Head kuulajad, peagi on saabumas nelipüha ja selles mõttes on väga sobiv täna peatuda ka piiblitunnis nelipüha teemadel ja rääkida isegi kolmest nelipühast. Sest seoses kristliku koguduse sünni ja pühavaimu tulekuga ongi just tavaks rääkida kolm nelipüha, nimelt Jeruusalemma, Samaaria ja Korneeliuse kodu nelipühast. Võib neid nimetada ka juutlik, poolpaganlik ja päris paganlik nelipüha. Ja seejuures kõige üldisemat tähistamist leiab neist esimene Jeruusalemma nelipüha ja eks pühendan ka käesolevas jutluses põhitähelepanu just sellele sündmusele. Aga kõigepealt, mida tähendab nelipüha? Kas me teame, mis on nelipüha? Kus see sõna tuleb? Nüüd, kuidas? Ja kuidagi mingisugune süsteem see oli. Ja seda on uuritud ja kas päris seda õiget on teada saadud, ei tea, aga keegi Ants Viires on ka uurinud ja on kirjutanud vastava artikli ja tema on leidnud, et ilmselt on nimi saadud püha kestuse järgi. Tegemist on siinse rahva leiutisega ja püha kestus kõigepealt 1, 2, 3 püha plus siis kvatember, mis siin oli ta neljas siis lisaks. Et kuskil mõned sajandeid tagasi siis peeti teda neljapäevase pühana ja seal siis nimi neli püha. Ja nüüd vanas testamentis on seda püha tavaliselt nimetatud nädalate pühaks, ka uudse vilja pühaks. Ja selle püha pidamisest on juttu kolmanda Moosese raamatu 23. peatükis. Kui nüüd 7 nädalat varem oli tarvis tuua ohvriks uudse viljavihk, siis algas lõikus, teravilja lõikus, siis nüüd oli tarvis tuua uudse vilja jahus küpsetatud leibu, 2 leiba hapnenud taihnast. Hiljem nimetati juutluses seda püha ka Pentekoste, mis tähendas lihtsalt päevade loetelu siis paasapühadest. Ka nimetati seda lihtsalt lõpetuspühaks, mis tähendas nüüd on teravilja lõikuse lõpp. Ilmselt oli vanal ajal see püha tõepoolest puhtalt põllumajandusega seotud püha ilma õndsusloolise mõteta ja kogu vanas testamentis on näha, sellel oli üsna ainukene väikene tähendus, vähemalt Iisraelile kui Jumala rahvale. Ja selline õndsuslooline mõte ja ka nimi seal puudus, selline vaimulik osa lisandus alles ajapikku, siis kui toimus Jumala teenimuse koondumine ja kui see koondus just Jeruusalemma. Nüüd räägitakse, et juutluse ajal olukord muutus. Tuletan meelde, et juutlusest räägitakse nõnda nimetatud seoses lõuna riigiga. Teatavasti jagunes pärast kuningas Salomoni valitsus Iisrael 2 põhjariigis Iisraeliks ja lõunapoolseks juudaks. Põhjariik hävitati arvatavasti aastal 722 enne Kristust. Suurem osa Iisraeli rahvas viidi asumisele ja see maa koloniseeriti siis süürlaste ja babyloonlastega ja nende segunemise tagajärjel siis kujunes välja rahvas, keda nimetati samaarlasteks. Lõunapoolne kuningriik Juuda kestis edasi veel umbes 135 aastat ja siis Jeruusalem ka vallutati. Rahva paremik viidi vangimaale. Ja kui siis hiljem saabus võimalus kodumaale tagasi tulekuks, siis mitte kõik juudid ei kasutanud seda. Ja nii tekis nõnda nimetatud hajala juutlus, või diaspora juutlus. Nüüd seal kodumast eemal viibimine viis selleni, et just sellele lõikustanu pühale anti uus sisu. Oli juute, kellele tähendas väga palju, et kord aastas või vähemalt kord elus tulla Jeruusalemma. Ja siis pühitseti lepingute sõlmimist. Näiteks lepingud Noaga, Abrahamiga ja nii edasi. Sellesse pühadeli turgiasse kuulus ka see osa teise Moosese raamatu 19. ja 20. peatükist, kus on juttu Siinai mäe all toimunust ja kümne käsu andmisest. Ja nii kujunes pikka mööda just sellest pühast lepingut uuendamise püha. Ja hilisjuutluses, tähendab pärast Jeruusalemma hävitamist aastal 70, koonduti üha enam nüüd selle juutide pühakirja Toora ümber, just see Toora hoidis see juutlust koos ja sellega kujunes neli pühast käsu andmise või seaduse andmise püha. See tähendab lepingute püha muutus ühe lepingu Siinai lepingu pühaks. See sai siis keskseks mõisteks. Ja selliselt kujunes ka juutide sünagoogi koguduse pühaks. Aga nüüd loeme apostlitegude raamatu teise peatüki algusest juutlikust nelipühast. Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin. Otsa kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui harnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. Ja nüüd esmalt mõni sõna selle püha ajaloolisusest. Nimelt piibritunnis meie vaatame ka niisuguseid teisi tahke, mitte ainult loo vaimuliku külge. Ja nimelt uurijate seas on tekinud küsimus, kas ikkagi sellist sündmust, nagu apostlitegude raamatu teine peatükk kirjeldab, kas sellist ikka oli. Ühel poolt küsimus sellepärast, et nelipüha kirjeldust välja pool apostlitegude raamatut ei ole leitud. Samuti ei ole ühtki viidet mingis usutunnistuses, vanas usutunnistuses, et taoline asja oleks olnud. Ja nii on küsimus, kas sellisele puht vaimulikule tõele või vaimulikele tõdedele on antud niisuguse sümboolse sündmustiku vorm. Et siin autor jutustab nagu mingisuguse tähendamissõna. Kas Luukas lõi varase kristluse pühavaimu kogemuse kohta legendi? Ja nüüd ma ei tahaksin palju rääkida, ainult paaril asjale juhin tähelepanu. Nüüd uurijad on leidnud, et neli püha sündmustiku keel ja esitusmaailm on palestiinalik. Me teame, Luukas oli pagan, tema seal ise ei elanud. Ja siis on näha seal tugevad side templi nelipüha liturgiaga. See tähendab, hellenist ja kreeklane Luukas kasutab mingit allikat. See ei ole tema keel. Ei ole võimalik niimoodi kreeklasel niisugus keelt tekitada. Tähendab, Luuka eelne nelipüha traditsioon oli olemas. See ei sündinud alles ja võib-olla seal 80. aastatel, vaid Luukas kasutas olemasolevat traditsiooni. Siis teiseks, Jeruusalemma algkogudus oli olemas. Seda kinnitavad ka apostlitegude raamatust väljaspool olevad allikad. Ja Jeruusalemma kogudusel oli üks eriline seisund võrreldes teiste kogudustega. Seda on näha Galaatia kirja teisest peatükist, Rooma kirja 15. peatükist, 1. Korintuse kirja 16. peatükist 2 Korinttose kirja 18 ja 19 päätykis. Aga kuidas sai Jerusalema kogudus sellise erilise positsiooni? Sest seal ju Jeesus tapeti selles linnas. Palju mõistlikum oleks kui kuskil Galileas. Oleks saanud kogudus üks erilise koha. Järelikult pidi pärast Jeesuse surma olema toimunud mingi tõeline nelipüha sündmus. Ja need asju kokku võttes me leiame kõige usaldusväärsem pilt. Tulebki Apostli tegude raamatu teisest peatükist. Aga enne kui me läheme teise peatüki juurde, peatun põguselt veel esimese juures. Nimelt Apostli tegude raamatu esimese peatüki teene nelipüha sündmuse mõistmiseks. Apostli tegude esimese peatüki 8. salmi kohaselt oli tegemiste mingisuguse anni vastuvõtmisega. Sama mõtet on näha ka teises, 10. ja 11. peatükis. Ja see and pidi tagama niisuguse erilise jõu Kristuses tunnistamiseks. See oli nagu varustuse saamine oma kutsumuse teostamiseks. See selline ülesanne nagu Jeesus andis, minne kuulutada, teha inimesed jüngriks ja tuua viia seda Jumala riigi evangeeliumi edasi, see vajas lisaks olemasolevale ka üht inimvälist jõudu. Ta muidu nii suurt missiooni poleks võimalik täita. Ei oleks täna peal ka võimalik täita. Kristus oleks välja surnud. Siis teine mõte siit, kui nelipüha peetakse koguduse sünnipäevaks, siis ei tähenda see, et siin oleks tegemist nende inimeste, kellest esimest peatükis juttu on, see on juttu 120 inimesest, et oleks tegemist nende uuesti sünniga. Tähendab, ka enne nelipüha oli tegelikult kogudus olemas, sest tema struktuuride rajamine toimus juba enne nelipüha. Ka seal palvetati, elati igati koguduslikku elu, kuid see ei olnud niisugune jõuline elu avalikkuse ees. Tõsi, lukusuhste taga enam ei oldud. Lukusuhted kõrvaldas Jeesus oma ülestõusmisega ära. Inimesed, et ta jüngrid said uue julguse. Aga siiski veel niisugune jõuline elu avalikkuse ees puudus. See oli nagu mingisugune embrionaalne olukord ja nüüd nelipühipäeva tõi selle jõuliselt esile. Kus kohal toimus nelipühapäev? Apostlite tegude 2.2 on selle sündmuse kohana nimetatud koda, oikos. Nüüd templi kohta kasutas Luukas ikka teist sõna. Hieros, ta pühamu, hieros. Ja nii on siin küsimus, kas tegemist oli tõepoolest eramajaga või toimus see siiski templis. Üsna levinud on traditsioon, et see toimus seal ülemises toas, kus Jeesus viimast õhtusööma aega sõi. Ja nüüd, nagu eespool sai nimetatud, kasutas Luukas selle sündmuse kirjeldamisel mingisugust allikat. Ja nii võis ka selle väljendi osas olla tegemist allika keele kasutusega. Nimelt on mõndagi, mis räägib selle poolt, et tegemist oli templi halliga. Näiteks Luuka evangeeliumi 24. peatüki 53. salmis on öeldud. Ja nad olid alati pühakojas, tänades Jumalat. Ja seal on tegemist luuka keelega. Ja seal Luukas ütleb, et need Jeesuse järgjad käisid templis. Seal koondusid, seal tänasid nad Jumalat. Ja siis tuleb arvestada, tegemist oli juutide pühaga. Ja siis apostlite teise peatüki 15. salmi kohaselt oli tegemist palveajaga. Ja teatavasti oli algkogudus algul väga pühamutruu, templitruu. Ja nii need asjad kõik viitavad ikkagi sellele, et see toimus seal templis. Ja rahvast oli ka palju, seal oli palju, palju ruumi. Ja nüüd alates apostlitegude teise peatüki teisest salmist on ära toodud nelipüha sündmuse toimumise käik. See me osa salme siit juba lugesime. Salmides 2-4 on kirjeldatud mitmesuguseid kaasnevaid märke. Seal on nii suuna auditsioon. Kõigepealt viide üle loomulikule tuulele, üks tuulekohin. Ja siis kolmandas salmis on näha üks nägemusvisioon, tule keeled. Nüüd mõlemad märgid on tuntud Jumala läheduse ilmingutes. Ja nüüd on küll aru saada, et need juurde rutanud, nemad kuulsid see tuulekohinat, aga tulekeeli ilmselt vist ei näinud. Ja nüüd neljas salm andis sündmusele tähenduse. Nad said täis püha vaimu. Ja Jeesuse poolt antud tõotus oli nüüd täitunud. Samuti oli see Risti Johannese ennustuse ühe osa täitumise tunnistus. Nimelt Risti Johannes rääkis, et see, kes tuleb, risti püha vaimu ja tulega. Siin on nüüd see püha vaimuga ristimise kuulutus täitunud. Tulega ristimine, see on veel kauges tulevikus või lähitulevikus, me ei tea, millal see tule järves ristimine toimuma hakkab. See on üks hirmus asi. Aga püha vaimuga ristimine on toimunud. Kogudus sai missioni tööks oma varustatuse. Samuti on seal öeldud, et nad hakkasid rääkima teisi keeli. See tähendab, et see on keele barjääride ületamine. Ja tegelikult üheks maailma suureks hädaks on keele probleem. Ei mõisteta ega ei suudeta ennast mõistetavaks teha. Ja tõsi küll, isegi siis, kui inimesed räägivad ühte sama keelt, ka siis ei saa aru. Nagu tuttavad sõnad, aga selle sõnal on korraga teine tähendus. Üks saab aru ühtmoodi, teine teistmoodi. Ikkagi mõista. Siin on aga märk, et püha vaim suudab seda barjääri ületada, seda probleemi lahendada. Ja eks nendel teistel märkidel oli ka oma tähendus. Nii võiks tuul olla üldiste suhete märgiks. Tule keeled, aga väljendavad ja vaimu lähenevist igal ühele isiklikult. Iga ühe peale isiklikult. Tuul nagu ühendab, aga ükski ei ole ka seal ära unustatud. Nii et Jumal teostab end iga ühe kaudu eriliselt, eraldi, individuaalselt, ja nii nagu kellelegi kohane ja kokku moodustub üks suur tervik, Jumala rahva tervik. Ja usun, et selliselt on mõista ka esimese Korintuse kirja 12. peatükis, kuidas apostel Paulus räägib erinevatest inimestest, erinevatest andidest, erinevatest liikmetest, aga vaim on üks ja sama, Jumal on üks ja sama. Ja selle pildi terviktähenduse juurde võis kuuluda ka, et püha vaimu kaudu asub nüüd ausse ülendatud issand oma jüngrite kogudusse, oma valitsuspiirkonda. Kogudus on nagu uus ja tõeline tempel, kus siis issand ennast maailmale ilmutab. Ühtlasi andis Jumal selle sündmusega Jeruusalemma kogudusele oma taevase tunnustuse. Ja tegemist on Jumala seadusliku kogudusega, Jumala uue rahvaga. Ja nii on nelipüha sündmus niisugune selge piiri tähis vana juue vahel. Ja nii võiks öelda, et nelipühal rakendus uus põhiseadus. Oli senine põhiseadus, nüüd on uus põhiseadus. Ja nii me räägime ka uuest seadusest ja uue seaduse raamatust. Tollal oli jo mitmesuguseid rühmitusi, kes omal kombel Jeesuse üritust jätkasid, kuid üksnes Jeruusalema kogudus sai vastava legitiimsuse ehk seaduslikkuse. Muidugi ka Jeruusalema kogudusel oli palju arenguruumi, paljud õpetuslikud arusaamad ja nad on nimetatud rakendussätted vajasid veel välja arendamist, kuid põhiseadus hakkas toimima. Ja olen aru saanud, et algkristluse ajal oli mingi usulise liikumise ja seaduslikkus. Jumala pool see seadusliku tunnustuse omamine väga-väga tähtis. Kogu juutluses tegelikult jälgiti väga tähelepanelikult, kas kõik ikka tehti vastavalt seadusele või mitte. Juutidel oli kogemusi ka, mida tähendas seaduse piirides üleastamist. Mõnelegi lõppes see surmaga. Juba Aaroni kaks poega hukkusid, sellepärast, et nad ei järginud täpselt seda seadust ja ettekirjutust. Kas kõik on ikka vastavuse seadusele või mitte? Inimese enda arvamus nii palju ei lugenud. Tähtis oli seadus, mis kajastas Jumala tahet. Ja nüüd sellel pinnal kasvas välja algkristlik kogudus. Sest ega inimeste tuleviku, kaasarvatud igaviku, ei võinud, ei tohtinud rajada mingisugusel niisugusele kõikuvale pinnale. Et võib-olla läheb õnneks, võib-olla ei lähe. Eks küll me igavikus näeme kumbale poole sattuva, kas koos Kristusega või kuskil mõjal. See on üks õnnetu olukord. Ja me näeme, kuidas algkogudus rajati selgetele alus, nagu taladele. Nii me võime Pauluse kirjast Efeslastele ka ilusti lugeda. Nüüd ka oli selle sündmuse kaudu selge, et Kristuse vastu võtnud juudid kuuluvad Jumala rahva hulka. Nad kuuluvad selle hulka. Siis ja tänapäeval ja ka tulevikus, et juudid, kes Kristuse vastu võtavad, on Jumal rahva liikmed, tõelise Iisraeli liikmed, meie vennad ja õed. Kuidas aga see sündmus mõjus nüüd sinna juurderutanoile? Ja sellest me loeme edasi salmid 5-13. Jeruusalemmas oli aga elamas juute vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavad oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, enne. Eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased, kuida siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret. Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontuses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siia elamas olnud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavad me endi keeles Jumala suure asju. Kõik olid jahmunud ja kahe vahel ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates. Nad on täis magusat veini. Nüüd siin viies salm toob esile, et tegemist oli juutidega. See tähendab, et tegemist oli puhta juudi missioniga. Ja edasi ka me lugesime, et tegemist oli ka siis sündinud juutidega või juudiusku vastu võetud inimestega. Samuti on nimetatud, et tegemist oli vagade meestega, eelkõige tähendas see siis templi külastamist. Samas on mainitud kõigist rahvaist taeval. See ei tähenda mitte erinevaid rahvusi, mitte etniliselt, vaid mõeldud on geograafiliselt. Juute oli seal üle Rooma impeeriumi igal pool elamas. Ja seal nad käisid pühade ajal siis Jeruusalemas. Tähendab, tegemist oli välismaal sündinud, välismaal üles kasvanud, nii-öelda välismaa juutidega. Ka siis, et juudiusku pöördunud, need loeti ka juutide hulka. on teada, et lisaks pühade külalistele oli Jeruusalemas ka palju neid, kes nii-öelda vanaduses olid pöördunud tagasi Jeruusalemma ja seal asunud elama, et seal siis lõpuks surra. Ja paljudel olid ka matuse paigad valmis ostetud ja seal siis oodati messia tulekut selliselt. Kuuldes nüüd kostuvad kohinad, prutati kokku ja seal korraga kuulevad igaüks oma sünnikoha keele murret. Noh, peame arvestama, et sealsed juudid suures enamikus oskasid ikka kreeka keelt ka, nii et tõelist tõlkimise probleem ei olnud. Pigem oli sellel imel üks teine ülesanne. See oli tähtis tunnusmärk. See näitas, tegemist on püha vaimu tegevusega. Kuidas nüüd inimesed mõistsed? Nad olid hämmeldunud ja kahe vahel. See oli enne kuulmatu kogemus, segadus. On loomulik, et püütakse sellises olukorras leida mingisugune mõistlik lahendus. Ja üheks võimaluseks oli pinge, et inimesed purjus. Noh, on võimalik, et need asjaosalised olid ka segaduses ja ehmunud ja üllatunud ja ei osanud ka oma rõõmu pärast võib-olla nii tasakaalukalt käituda, nagu sobiv oleks olnud. Ja nad võisid natukene niisugust nägu paista küll, sellepärast, kui nii ootamatud asju juhtub, siis inimene lihtsalt reageerib ka. Aga selline seletus ei olnud piisav ja Peetrus andis oma selgituse. Siin võime näha ka viidet, et inimesed vajavad kristluse õige tutvustamist. Ei piisa lihtsalt, kui nad meid näevad, meie tegusid, nad vajavad ka selget selgitust. Nii et need nähtused ja huvitavad asjad ei asenda missiooni jutlust. Aga tõsi, taolistel märkedel on oma oluline koht. Ja nagu nimetasin, kokkutulnud juudid üldiselt tundsid rahva pärast kreeka keelt. Aga nad tundsid ka selle eri dialekte. Ja siis nad tundsid eks ju oma senise kodukoha järgset keelt. Nüüd aga kogeti korraga, et ma kuulen just seda keelt, milles ma olen kasvanud. See oli midagi kodust, väga-väga kodust. Seal Jeruusalemas toimus nagu koju tagasi pöördamine. Üldiselt kogunesid nii-öelda hajalas tulnud juudid erinevatesse sünagoogidesse oma senise elupaiga kohaselt. Sest nendega kaasnes ka keele erinevus ja mitmesuguste tavade erinevused. Ja nende omalised vahekorrad ilmselt ei olnud mitte eriti head. Üks pidas ennast paremaks teiseks. Aga nüüd korraga tunti väga koduselt. Sellised lahutavad barjäärid olid maha langenud. See oli üks püha vaimu eriline kogemus. Me teame, kuidas üsna meie võib-olla tühised asjad võivad inimeste vahele lõhesid tekitada. Küll kultuurilised, keelelised ja mis iganes erinevused. Püha vaim andis siin märku, tema suudab nüüd kõrvaldada. Ja kord, kui me oleme Jumala hauriigis, siis me võime öelda, meil on need halvad barjäärid kõik kadunud. Üks niisugune sisemine üksteise mõistmine käis seal ridade vahel läbi. Seda küll ainult korraks, aga see oli üks palju ütlev profetlik tund. Rahvaste ühinemine Kristuse valitsus all. Ja siin on näha ka koguduse missiooni. Nüüd edasi salmid toovad esile, kuidas Peetrus annab seletuse. Salmid 14-21. Siis tõusis Peetrus koos nende 11-ga püsti, tõstis häält ja kõneles neile. Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teil teada, pange tähele mu sõnu. Nemad ei ole sugugi joodnud, nagu te arvate, on ju alles kell 9 hommikul. Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid ja ning oma teenrite ja teenjate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks enne kui tuleb Issanda päev suur ja auline ja sünnib, et iga üks, kes süüab appi Issanda nime, päästetakse. Nüüd Peetrus annab nelipüha sündmusele positiivse tähenduse prohvet Joeli raamatu 3. Peatüki kuulutusega. Seal on sõnum maailma ja viimaste päevade kohta, enne kui Jumal oma kohtutega selle maailma lõpetab. Selle maailma ajalu lõpetab. Peetrus on veendunud, et need viimased päevad ongi nüüd saabunud. Ja see kujunes kogu varakristluse veendumuseks. Ja ka tänapäeva kristlased, me ei oleme ka veendunud, et on viimane aeg. Me elame lõpuajastul. Kuidas seda mõista? Tükikene uuest maailmast on sisse tunginud ja olevikuks saanud. Seda tunnistab Jeesuse surnust ülestõusmine. Patt ja surm on kogenud otsustavat langust. Ja ennast on ilmutanud juba igavene elu. Tähendab, käes on viimne aeg. Mingit uut päästeloolist ajastust ei tule. Enne selle maailma hävingut ja uue loomist mingit vahepealset uut ajastut ei tule. Ja nüüd Peetruse kuulutuse kohaselt kuuluvad viimse aja juurde kaks olulist tegurit. Kõigil pühavaimuga täitumine. Ja püha vaimu ülesanne on anda inimesele veendumus ja kindel teadmine, et Jeesus on meie patude pärast surnud ja meie heaks üles tõusnud. Eks ju mõistuslikult võis see olla varem ka teada. Aga midagi puudus. See on paljude kogemus olnud. Ja siis püha vaim teeb midagi inimese juures, et ta teab, Jumal on mind vastu võtnud. Jeesus on minu Issand. Inimene on nüüd veendunud, ta on kristlane, tõeline kristlane. Ja siis Peetrus viitab hoiatusmärkedele. On hoiatusmärke nii taevas kui maa peal. Märgid taevas. Kosmos tabavad mitmesugused häired ja anomaalmad. Maailm ei pea mitte kohe hävima, aga Jumal näitab, et see maailm võib hävida. Tegemist on hoiatusega. Siis ta toob esile märgid maa peal. Nimetatud on poliitilised hävingutähised. Vihkamine, sõda, kõlblusetus, haigused, rahutused, mitmesugused kriisid. See, mis tundus nii püsiv, on korraga purunenud. Homne päev on ilma kindluseta. Need on märgid hävivast maailmast. Need on hoiatusmärgid. Mõistlik on oma elu rajada uue igavese tarvis. Usun, siin on oluline kristlik sõnum. See ei ole mitte hirmutamiseks, vaid suunamiseks. Oluline on rajada oma elu tuleviku peale, tuleviku tarvis. Meie ülesanne ei ole külvata hirmu ega paanikat. Küll aga juhtida tähelepanu tõsiasjadele ja näidata siis teed hukatusest välja. Ja viimaseks sõnaks ei pea jääma mitte häving, vaid inimene võib end Jumalaga sidudes muutuda igaviku olendiks. Igaüks, kes Issanda nime appi hüüab, päästetakse. See on valiku võimalus. Ja nii me jõuame ka nende nelipüha tähenduse ja tagajärgede juurde. Igaüks, kes hüüab Issanda nime, päästetakse. Ja veel Peetrus lisas 36. salmis, kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks selle sama Jeesuse, kelle teie risti leite. Ja nüüd see sõnum puudutas kuulajaid. Küsimuseks oli, mida me peame tegema? Siin oli küsimuseks sellele issandale, see tähendab Jeesusele Kristusele hallumises. See küsimus taandus valitseja vahetusele. Korraga nad taipasid ära, nüüd siis peale peab nende valitseja olema Jeesus. See otsus tuli sõna vastuvõtmise ja pühavaimu abil. Ja selle otsuse nähtavaks tegemine, nähtavaks vastuseks pidi olema siis ristimine. See dokumenteeris selle valitseja vahetuse. Valitseja vahetusega kaasnes ka siis põhiseaduse vahetamine, nagu eespool vaatasime. Vastu võeti Jumala poolt pakutud uus leping nüüd juba Kristuses Jeesuses. Ja seda valitsuse ja lepingu vahetust kajastab ka Peetruse poolt öeldu, mille leiame 38. salmis, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma patud andeks saamiseks ning siis te saate pühavaimu anni. Nii siis kuulus siia meeleparandus selline ümberpöördumine. Selle otsuse ristimise kaudu dokumenteerimine, patude andeks saamine, oma mineviku lepitamine. Jumal annab andeks, Jumal lepitab. Pühavaimu anni saamine ja enda sidumine Jeesuse Kristusega. Ja seal 41. salmis on ilusasti öeldud, kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti. Ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Nüüd aga läheme Samaaria nelipüha juurde. Sest peagi jõudis evangeelium poolpaganlikule alale Samaariasse. Ja ilmselt andis tõuke selleks ta kreekakeelsete juudikristlaste tagakiusamine Jeruusalemmas ja nii nad pidid sealt ära põgenema. Üheks silmapaistvaks kujuks juudikristlaste seas, kes Jeruusalemmas pidi lahkuma, oli Filippus. Ja näib, et tema võtiski esimesena teadlikult käsile Samaaria missioni. Sellest on juttu apostlitegude raamatu 8. peatükist ja salmidesse 4-25, ka ma loen siit katkenlikult. Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades. Palju halvatud ja jalutud aga sai terveks ja suur rõõm oli selles linnas. Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu. Sest vaim ei olnud ja langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Paljud inimesed said päästetud usklikuks. Ja tähendab, Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud. Kuid jutustusest on näha, et Filippuse töö ei olnud nagu päris täiuslik. Igal juhul püha vaimu selged ilmingud puudusid ja seepärast läkitati siis sinna Peetrus ja Johannes. Ja nad palvetasid seal. Inimesed said püha vaimu ja selle viisil ühendati äsja rajatud kogudused ühe apostlite poolt Jeruusalemmas juhitava kirikuga. Väga võimalik, et Filippuse tegevuses mingisugust sisulist puudust ei olnud. Aga ta ei olnud apostel. Peetrusel ja Johannesel oli aga veel teiste apostlite läkitus. Et oluline oli seaduspärane seotus juudi kristliku Jeruusalema kogudusega. Samaaria missionist ei tohtinud kujuneda konkureerivad kirikud ja oht oli tegelikult väga olemas. Võimalik ka, et selle looga tuleb esile nii-öelda apostelikku suksessiooni tähendus, nii-öelda koguduse seaduslikuks tööks. Mitte iga nii-öelda kristlik tegevus ei oma taevast tunnustust. Ja seega pole õigustatud ka selle töö nii-öelda kiriklik tunnustus. Igal juhul algkristliku missiooni loo jaoks oli Samaaria ja nelipühal väga-väga oluline tähendus. Eks peame seda ka veel arvestama, et samaarlased olid ju religioosses ja etnilises mõttes juutide poolvennad, aga nad olid omavahel konfliktis. Ja see konflikt ulatus aastasadu varasemasse aega. Nüüd seda konflikti nagu mõneti teravdasid veel asjad, et neil oli ühine pühakiri suures osas. Aga erinevates kohtades käisid nad jumalat kummardamas. Ja ajapikku selline pinge juutide samaraste vahel kasvas. Kaas aitasid ka okupatsioonivõimud. Ja näiteks juudid olid roomlaste ajal sõjaväeteenistuses vabastatud. Samarased mitte. Ja nii kohalikud okupatsiooni väed peamiselt samarlastes koosnesid. Ja võime arvata, kuidas selline omavaheline pinge oli ohuks ka kristlikule missioonile. Ja nüüd selline selge märk, selge nelipüha näitas, Jumal võtab nad kokku. Jumal võtab kokku. Viite sellele leiame ka Jeesuse tähendamise sõnast alastas samaarlasest. Aga need pinged püsisid ikkagi. Nüüd tuleme kolmanda nelipüha juurde ka, paganate nelipüha. Et väga olulise tähendusega sündmuseks kujuneb Peetruse poolt Korneeliuse kodukülastamine. Seda leiame apostlitegude 10. peatükis. Korneelius oli nii-öelda Itaalia kohordi ofitser. Ta oli kogu perega vaga ja jumalakartlik. Ta oli huvitatud juutide usust, aga on aru saada, ta ei olnud juutlusesse vastu võetud. Nüüd vastavalt jumalal saadud ilmutusele kutsus ta enda juurde Peetruse, et see tutvustaks selgemini talle jumala tahet. Ja nüüd Peetrus oli juut, Korneelius pagan. Ja juudina ei olnud Peetruse sugugi kerge minna Korneeliuse juurde ja kulutada evangeeliumi. Et üksnes Jumala eri ilmutus suutis murda Peetruse eelarvamuse. Ja siis seal Korneeliuse kodus toimuski sündmus, mida nimetame paganate nelipühaks. Inimesed kogesid jälle pühavaimu erilist täitumist ja see sündmus avas tee pagana missionile. 10. peatükist 23. salmis katkendlikult ma loen. Järgmisel päeval Peetrus tõusis ja läks teele koos nendega ja mõned Joppe vennad läksid temaga kaasa. Aga üle järgmisel päeval jõusid nad Kaisareasse. Kornelius ootas neid juba ja oli oma sugulased ja lähemad sõbrad kokku kutsunud. Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles. Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastu võetav iga rahva hulgas see, kes seda kardab ja teeb õigust. See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide eessand. Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes. Kuidas Jeesus Nazaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jeruusalemas. Nemad aga hukkasid tema, riputades ta ristivu külge. Selle sama on Jumal kolmandal päeval üles äratanud ja lasnud tal saada avalikuks, mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette märgistatud tunnistajatele ja meile, kes me oleme temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli üles tõusnud surnuist. Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumaistja. Temas tunnistavad kõik profetid, et igaüks, kes temas usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, ja langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes oli Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et püha vaimu andi valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivad ja Jumala suurust ülistavad. Siis hakkas Peetrus rääkima, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu, nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Siis nad palusid teda jääda mõneks päevaks nende juurde. Ajalooliselt võis küll Filippus olla esimene või üks esimesi pagana missioni teerajaid. Seda näitab lugu Etioopia ametimehe pöördumisest Filippuse kaasabil. Sellest on juttu Apostlitegude raamatu 8. Peatükis, kuid pagana missioni otsustav läbimurre toimus siiski Korneeliuse juures. Ja ka siin oli püha vaimu sellisel selgel ilmumisel oluline tähendus. Jumal andis kindla tunnistuse. Kristuse usus vastu võtnud paganad kuuluvad tema rahva hulka. Ja nüüd, kuna Peetrus oli ise üks apostlitest, siis siin ei olnud mingisugust viivitust tarvis, nii nagu see Samaarias oli. Tegemist oli igati seadusliku olukorraga ja nüüd pärast naasmist Jeruusalemma andis Peetrus ka kõige selle asja kohta ülevaate, andis aru. Ja Peetrus pidi ka siis neid noori kristlasi juutluse meelsete juudikristlaste ees kaitsma ja ka teoloogiliselt põhjendama. Seda leiame 11. peatükist. Ja on aru saada, et Peetruse selgitused rahuldasid Jeruusalema kogudust. Et ka siin oli oluline seaduspärane seotus juudikristliku Jeruusalema kogudusega. Ühtlasi tähendas see, et Jeruusalema kogudus tunnustas usule tulnud ümber lõikamata paganad teistega võrdseteks kristlasteks. Ja tähendab üks kirik, erinevad inimesed, aga nad moodustavad ühtse Jumala rahva. Nii nagu Samaaria missioni puhul ei tohtinud ka pagana missionis kujuneda mingit konkureerivad kirikud. Kui nüüd samaarlaste, pooljuutide, poolpaganate puhul oli kristliku kogudusse kuulumine ja veelgi nagu kergemini mõistetav. Ja võimalik, et see tähendas seal ka nende samaarlaste tõeliselt juutlusesse astumist. Siis paganate puhul oli siin selge, Jumal on nad võtnud niimoodi vastu oma rahva hulka. Ja kogu nelipüha vaatluse osas oleks vast sobiv lõpetada apostel Pauluse sõnadega Efesuse kirjast teises peatükist 11. salmist alates. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomupooles paganad ja keda ümber lõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu. Teie olite tolla ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega jumalat siin maailmas. Aga nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahus teile kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus, ligipääs isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaas kodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teistki ühes koos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus.
Võib-olla on hea, kui sa siin kanstis vastad, siis kostub kõigile võrdselt. Minu mõte siin juures oli see, et kui nüüd neli püha on nagu sellise ühe, et kolm neli püha, on nagu ühe missioni, järgmise missioni etappi seadustamine või ütlemine, et see on nüüd õige, mis on tehtud ja Jumala töö läheb sealt edasi. Kas me mingil moel peaksime sellised neli pühasid siis ka tänapäeva missioonis ootama või eeldama, et kui midagi kusagil uute rahvaste hulgas tehakse või uuel moel tehakse, et siis, et olla kindel, et see õige asi on, siis peaks nagu ka neli püha ootama?
Nüüd nende kolme neli pühaga tegelikult haarati, et olulised inimvalkonnad, tähendab juudid, poolpagana pooljuudid ja paganad. Selles mõttes on kogu inimkond juba haaratud, et iga inimene, kes usus Kristuse vastu võtab ja kelle siis Jumal vastu võtab, see kuulub sellesse Jumala suurde perekonda. Ja selles mõttes enam uusi nelipühesid vaja ei ole. Küll aga on see kogemus, et uutele aladele, kui mission läheb, siis nendel uutel aladel Jumala vaim ka eriliselt toob esile mitmesuguseid tunnustäht ja märguhandeid. Aga kas neid nüüd nelipühadeks võiks ja peaks nimetama, see on juba küsitav. Sellepärast, et nendel samal aladel ka, kus on juba Kristus koha peal, aeg-ajalt sünnib väga erilisi asju. Ega siis samas piirkonnas on nagu mitu nelipüha. Et selles mõttes ma jätaksin selle mõiste nende kolme juurde.
Aitäh. Kas on kellelgi küsida veel?
Kuidas see tavaliselt?
Seda on väga raske hinnata, milline see ajaline vahe oli. No ma olen püüdnud ka natukene niimoodi endale üks pakkumisi teha. Väga võimalik, et samaarlaste nelipüha toimus juba kuskil aasta pärast. Ja Korneliuse kodu nelipüha võib-olla veel ühe aasta pärast. Et mulle tundub, et see vahe väga suur ei olnud, võib-olla mõned aastat. Aga kas ta nii mõned kuud, see on jälle küsitav, sest me ei tea, kui kiiresti kristlaste taga kiusamine Jeruusalemmas seal pihta hakkas.
Aitäh. Kas on veel küsida? Aitäh sulle siis, Peeter. Kas sa meiega ühisesse õhtupalvesse ka jääksid? Tõuseme ja palvetame koos.
Püha Isa, kes sa oled taevas, me südames täname sinu suure armastuse eest. Ja see on tõsi, et paganatena olime meie igasugusest lootusest ilma. Meie koht ei kehtunud mingisugust ja niisugust seadust, millele me võisime loota. Ja see on sinu arm, et sa Jeesuse Kristuse kaudu oled meid ka oma rahva hulka võtnud. Ja küll on hea teada ja kogeda, et me oleme seaduslikult sinu rahva liikmed. Me ei pea sellest kahtlema kõikuma siia poole. Küll on hea kogeda, kuidas sinu vaim elab meis, kuidas sa juhid meid, kuidas sa teed ka koguduse keskel ja ka koguduse kaudu ja oma laste kaudu mitmesuguseid tunnustähti ja imesid. Me täname, et me võime omada seda sama nelipüha vaimu. Me võime olla selle sama järjepidevusega seotud ja võime kanda ka sama igaviku lootust, igavese elu lootust. Püha Isa taevas, aga sa näed ka, kui palju meie väikesest rahvast on sinule võõras. Nad ei tunne sind. Ja mitmedki on omast arust lause teadlikult sulle selja pööranud. Kingi armu, et meie su rahvana võiksime ka kuidagi seda head sõnumit edasi kanda. Võiksime olla sinu käes tarvitatavad, et veel paljud ja paljud saaksid selle kindla tunnistuse oma südamesse, sinu lapse tunnistuse, saaksid uuendatud elu, et midagi võiks siin meie maal ka paremaks muutuda ja et see häving, mis on saabumas, ei peaks tabama nii paljusid inimesi oma kohutavusega. Õnnista väga siinset kogudust. Õnnista koguduse vanemat. Õnnista igat üht, kes ühel või teisel moel oma panuse annab. Ja tänu sulle tohime ka nii õhtutunni sinu armu kätesse usaldada. Jeesuse nimel. Aamen.